Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Dieva vārdu lasījums no Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat savu debesu Tēva bērni, jo viņš liek saulei uzlaikt pār ļauniem un labiem, un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas, vai arī muitnieka nedar tāpat? Ja jūs sveicināt vienīgi savus brāļus, ko gan īpašu jūs darāt, vai arī pagāni nedar tāpat, tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs. Āmen. Lūksim. Debesu Tēvs, Kungs Krista, Kungs Svētais Gars, svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, ka mēs Tavu jaunās derības vārdu dzirdam un to sevī paturam, jo Tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Šī rīta evaņģēlija teksts mums dod kādu svarīgu norādījumu. Un domāju, ka katram kādreiz ir ienācis prātā šāds jautājums. Labi, es esmu dzirdējis evaņģēliju vēsti. Es ticu, ka Kristus man ir devis un dod Dieva žēlastības dāvanas. Dievs man ir devis pestīšanu, pateicoties Kristum. Dievs man vairs nav soģis, bet debesu Tēvs. Bet ko tālāk? Vai tā arī ir visa kristīgā dzīve? Vai šeit līdz ar mūsu samierināšanu ar debesu Tēvu mūsu kristīgā dzīve iestrēgst, līdz Kristus nāks otrreiz? Un šis ir jautājums, uz kuru es šī rīta prediķi centīšos atbildēt. Jaunā derība mums atklāja divas lietas, kas raksturo kristīgo dzīvi. Pirmā lieta – tā ir mīlestība pret tuvāko. Jēzus šī rīta Mateja evaņģēlija tekstā mums pavēla mīlēt viens otru. Pēc tā kristiešus pazīs. Šeit ir liela atšķirība no tā, ko mēs lasām vecajā derībā. Vecajā derībā Dieva izradzētā tauta dodas iemantot zemi, kuru Dievs viņiem apsola. Un šajā zemē, kuru viņi dodas iemantot, atrodas arī citas tautas. Un par tām Dievs saka, viņu grēku mērs ir pilns, kas nozīmē to, ka šīs tautas tiks iznīcinātas. Un tāpēc arī atskanēja pavēle no Dieva: mīli savu tuvāko, bet nīsti savu ienaidnieku. Tas ir tas, uz ko Jēzus atsaucas šī rīta evaņģēlija tekstā. Bet nu ir jaunā derība. Pats Dieva vārds, tapis miesa, nāk un saka: jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu Tēva bērni. Un šeit ir svarīgi pamanīt, ka Jēzus to saka cilvēkiem, kuru zeme ir iekarota. Jēzus saka par viņu okupantiem: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā. Pat tad jau valsts ir gatava tevi un tavu draudzi vajāt un censties iznīcināt baznīcu, ko ir mēģinājuši panākt daudzi, bet arī nevienam nav tā īsti izdevies. Un pat, ja mēs esam visas sabiedrības ienīsti, mēs lūdzam par sabiedrību, mēs lūdzam par valdību. Ja valdībā ir kādi visiem zinām korumpēti cilvēki, tad īpaši par viņiem. Ja tur ir kādi, kuri tev riebjas, tad īpaši par viņiem. Kāpēc tas tā ir jādara? Jo tas ir veids, kā debesu valstība ienāk šajā grēcīgajā pasaulē. Cauri kristiešiem, kas tā dara. Kad kāds neticīgais redz vienu šādu kristieti, kas tā vietā, lai nolādētu vai atrieptos, tas lūdz par šo otru kristiešanu idēju. Un šis kristietis sāk kādu atgādināt. Kā jau Jēzus teica, lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu tēva bērni. Jo viņš liek saulei uzlaikt pār ļauniem un labiem, un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Šis kristietis tad atgādina par debesu tēvu. Un tas ir tas, ko sauc par pirms evaņģelizāciju. Tad cilvēkā pēkšņi rodas visādi jautājumi. Viņš redz to kristieti, tas viņam atgādina par Dievu. Un viņš pats tad sāk uzdot jautājumus. Viņš kļūst gatavs dzirdēt evaņģēliju vēsti. Un bez mīlestības uz savu tuvāko, jaunā derība mums atklāja vēl kādu lietu, uz ko ir aicināti visi Jēzus sekotāji. Tie ir aicināti būt uzticami. Tie ir uzticami vecāki, kas uzticami pilda savu vecāku aicinājumu. Tie ir uzticami darbinieki, kas uzticami pilda savus pienākumus. Tie ir uzticami draugi, tie ir uzticami laulātiem. Bez mīlestības uz tuvāko, otra lieta, kas raksturo kristiešus jaunajā derībā, tā ir uzticama klātbūtne. Kā Dieva vārdu vēstulē kolosiešiem saka, visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds. Ne kā cilvēkiem, bet kā kungam, zinādama, ka jūs saņemsiet no kunga savu mantojuma daļu. Bet grūti ir tas, ka, kad mēs tiešām nododamies, kad mēs vēlamies palikt uzticami. Grūtākais ir tas, ka varbūt mums neviens par to nepateiks paldies. Un varbūt mūsu īstenībā tā arī neviens tā pa īstam nesapratīs. Bet ir brīnišķīgi, kad, piemēram, bērni pasaka saviem vecākiem paldies. Vai kad vīri pasaka paldies savām sievām par bērniem un citām lietām, kas patiesībā nav jau nemaz tik pašsaprotams. Tāpat arī, kad sievas pasaka paldies vīriem par uzticīgu strādāšanu, par uzticīgo gādāšanu. Arī tās lietas nav nemaz pašsaprotamas. Bet tai pašā Jēzus arī saka, tāpat arī jūs, kad būsiet izpildījuši visu, kas jums pavēlēts, sakiet, mēs esam nederīgi kalpi, un mēs esam izdarījuši vien to, ko vajadzēja darīt. Un ir jau arī draudzes kalpošanas, kurās mēs esam aicināti būt uzticami. Un var jau gadīties arī tā, ka neviens šai kalpošanai līdzvērtīgu pateicību tā arī nepateiks. Ir tik daudzi, kas visu savu mūžu uzticami strādā kādā uzņēmumā. Līdz brīdim, kad Kristus nāks otrais un teiks, jūs, mana tēva svētītie, nāciet, iemantojiet valstību, kas jums sagatavota pie kops pasaules radīšanas. Tā ir tā īstā pateicība, tā Dieva žēlastība, ko mēs iemantosim pēc šīs dzīves. Bet kā tad mēs kļūstam par tādiem kristiešiem? Par kādiem šeit runa, tas ir jaunajā derībā, kur mīl savu tuvāko, kur ir uzticami tur, kur tie dzīvo. Mēs atkal un atkal klausamies evaņģēlija vēstī, kur mēs redzam, kā Dievs ir savā klātbūtnē uzticams. Kā Dievs ir uzticams, kā svēts Dievs, kas mīl to grēcinieku. Un mēs ne tikai par to klausamies, bet arī baudam to svētajā vakarēdienā. Kristus uzticamību, kad viņš nodeva savu miesu un asinis par visu mūsu grēku piedošanu. Un tad mēs daram to pašu, ko mēs pie Dieva redzam. Dievs mūsos dara, ko mēs no viņa saņemam. To, ko viņš mums ir apsolījis evaņģēlija vēstī. Viņš dara mūs par apžēlotiem grēciniekiem. Atjaunodams ticībā, viņš dara mūs par uzticamiem kristiešiem. Un tad debesu valstība ir mūsu vidū. Tā viņa caur mums ienāk šajā grēcīgajā pasaulē. Viņš pats nāca, viņš pats kalpoja. Un uzklausot evaņģēliju vēstu par to, ko viņš dara mums, tas maina mūsu domāšanu, tas maina mūsu attieksmi. Un tā mēs varbūt pat klusiņām dzīvojam savas uzticīgās dzīves, vienkārši esot uzticami. Bet šajā laikā mēs arī pieaugam, skatoties uz to, kā Dievs tās lietas dara. Un vienā brīdī mēs paši sākam tā darīt. Tā mēs nobriestam un esam jau gatavi kaut kam, kur Dievs vēlas mūs lietot, lai viņa valstība vairotos, lai arvien atklātos viņa pazudušie dēli un meitas. Un tad mēs lasām šos Jēzus vārdus. Tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. No vienas puses šie vārdi ir tik brīnišķīgi. Bet tajā brīdī, kad mēs tā pīstam aizdomājamies, ko tas tiešām nozīmētu? Būt pilnīgam kā Dievam. Un tur ir tikai viena atbilde. Mums tas nesanāk. Dieva pilnība, tā mums nav iespējama. Un runa šeit ir par perfekcionismu. Un tā ir vien tāda briesmīga lieta, kas slimo ar šo lietu, tie zina, par ko es runāju. No vienas puses tā mūs dzēna piepildīt kādas lietas. Kaut vai mazākais tāpēc, ka tā pieklājas. Tā dzen mūs darīt lietas tā, lai mums pašiem būtu prieks un arī apkārtējajiem. Un tas jāsaka, ir ļoti skaisti, tas tā tiešām pieklājas. Bet dažreiz ir tā, ka mēs izvēlamies kādu tālu mērķi, tikai tāpēc, lai tas mūs uzturētu kustībā. Un perfekcionisti. Tie izvirza savus mērķus tālus. Un tā apetīte pēc sasniedzamā tā arvien pieauga. Un tieši tāpat ir arī ar kristīgo perfekcionismu. Dažreiz tikai tāpēc vien, ka mēs ticam šiem vārdiem, lai mēs topam pilnīgi, kā mūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Tāpēc vien mēs jūtamies droši tādiem būt. Bet tajā brīdī, kad mēs apjēdzam, ka mēs nemaz neesam tik tuvu, lai to sasniegtu. Un tā vietā, lai mūsu perfekcionisms mūs dzītu uz priekšu, tā vietā tas mūs paralizē. Un tas novad līdz stagnācijai, līdz lielai vilšanās sajūtai, vai līdz dumpim, līdz vēlmei atteikties no visa. Šī perfekcionisma dzīve ir dzīve zem likuma. Tā ir dzīve zem bauslības. Bet dzīve zem evaņģēlija, zem Dieva žēlastības, tā ir citādāka dzīve. Tā vietā, lai mēs saņemtu pelnīto sodu, tā vietā Dievs to sodu paņem pie krusta. Un Dievs izvēlas tavus grēkus un tavu nevarēšanu vairs nepieminēt. Bet tā vietā Dievs iedod mums visas tās lietas, pēc kurām mēs varbūt neapzināti, bet savā perfekcionismā dzenamies pakaļ. Tāpēc, ka kristīgais perfekcionisms nemaz nav sasniedzams, bet to var tikai uzdāvināt. Un tas ir tas, ko Dievs mums dāvā savā žēlastībā, savā evaņģēlija vārdā, visu mūsu grēku piedošanā, uz dievbērnību un uz svētapšanu. Tas ir Kristus par tevi, par tavu grēku piedošanu, par tavu dievbērnību, par tavu svētapšanu. Tātad vienīgi viņam, lai ir visgods. Āmen.